Бишкекте саат 8. Саламатсыздарбы? Азаттык 18 февральдагы таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы 1 сааттык берүүбүздө. Райымбек Матраимовдун оштогу мүлкү камакка алынды. Аларда президент Жапаров мүлктөрүн жашырып жүргөндөрдү байлыгын легалдаштырууга чакырды.
Чет өлкөлөрдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула.
Орусияда абактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальный каза болгону кабарланды.
Көп сандагы адамдардын өлүмүнө жол ачат. Ошондой эле эч бир жакшылыкка алып келбесе айдан ачык.
Оно не приведет к истине может.
Европада трак айдоочулардын укуктарын ким коргоп, ким жардам берет? Европага аттанардын алдында эмнелерди эске алуу зарыл? Биз жана дүйнө программасы ушул суроолорго жооп издейт. Таң уктурууну Прагадагы студиядан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Толкундан алыстабай туруңуздар. Ош шаарында кыргыз бажысынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга айыпталып издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун үйүнүн дарбазасына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мөр басып кетти. Ал арада Кара Суу районунда Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганы белгилүү болду. Атайын кызматтын чечими менен кадастр кызматы кыймылсыз мүлктөрдү сатууга жана бирөөгө өткөрүүгө чек койгон. Даткабек Шабданбек уулу кененирээк айтып берет.
Оштун Кара Суу районунда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганын райондук каттоо кызматы билдирди. Камакка алынган мүлктүн арасында Исмаил ата атындагы мечит, Исмаил ата чайканасы дагы бар.
Азыркы учурда бизге атайын кызматтын 19 январь 2024 жылдын 487 исходящий номер менен чыккан бизге келген каттын негизинде азыркы учурда Кара Суу районунун аймагындагы биздин филиалга тиешелүү болгон каттоодон өткөн жалпы 26 кыймылсыз мүлк бирдиги азыркы учурда бизде арестте турат. Үйлөрү бар, жанагы үлүшкө тийген мамлекет тарабынан берилген үлүшкө алган жерлерин дагы арестке коюлду деп келген да бизгечи.
Өткөн жумада атайын кызмат Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 000 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирген, алардын арасында Кара Суу районундагы бажы терминалдагы бар болчу. Бул жерге жаңы дайындалдым деп өзүн тааныштырган Уланбек Исаков терминал тууралуу мындай деди.
Жердин документациясы мисалы биз дагы толук чечиле элекпиз, мына забордун сыртында турат, жер турат. Мисалы бул жерди дагы мисалы азыр госрегистр тактап берет экен бизге кимде экен деп. Бизге точно канча эми өтөт ошонун баардыгын тактаксак, азыркы убакта 4 гектарга жакын жер өттү да. Мындай документальный.
Бул арада Ош шаарындагы Субаналиев көчөсүндө Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө тиешелүү үйдүн дарбазасына атайын кызматтын тергөөчүсүнүн кол коюлган мөөр басылып турганы белгилүү болду. Матраимовго тиешелүү деп айтылган Оштогу Жамбы бизнес борборуда жакында эле жабылып кайра иштей баштаганын ошол жерде эмгектенген бир канча адам тастыктады. Бирок ал кандай себептер менен жабылып ачылганы тууралуу расмий маалымат чыккан эмес. Январда Ош мэриясы Матраимовдун үйүнүн тосмолорун мыйзамдуу аянтынан 9 метр чыгып кеткенин айтып дубалдарын бузган. Атайын кызмат Матраимовдун Ош шаарында Ихлас жана Имарат Стил курулуш компанияларындагы кыймылсыз мүлктөрүн чыгарып, башка дагы мүлктөрү тууралуу териштирүү жүрүп жатканын айткан.
Коррупция беренеси менен соттоп ошол маалда бардыгын улутташтырыш керек болду. Кыргызстандагы бардык мал мүлкүн чет өлкөдөгү уюмдардагы аркылуу издетип анын Дубайдагы жана башка жерде кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрү бар деп атпайбы, ошолордун баардыгын издөөгө алдырып мурда буну кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек болчу. Андай мүмкүнчүлүктү азыркы биздин күч органдарыбыз андай мүмкүнчүлүктөн азыр чектелип калды. Анткени адам бир эле кылмыш менен бир жолу соттолот. Матраим кылмыш жаза кодексине ылайык коррупция беренеси менен мурда соттолуп калды. Ошондуктан күч органдары аны азыр андай беренени кое албайт. Азыркы коюп аткан беренеси менен Матраимди соттоп сыртынан соттоп кое бериши мүмкүн. Кыргызстандан болуп келген да. А бирок бул бийлик дагы алмашат, заман өзгөрөт. Ошондо Матраим кайра азыркы мал мүлкүн кайра кайтарып алышы мүмкүн, өзү акталып кетиши мүмкүн.
Матраимов акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек, азыр анын кай жакта экенин белгисиз. Былтыр УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовду жана маркум Кримтөөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. 2021 жылы да УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөн деп билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сом айыппул чегирген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Ал арада президент Жапаров мүлктөрүн жашырып жүргөндөрдү байлыгын легалдаштырууга чакырып, өзү мурда башкаларга каттаткан 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө жаздырганын билдирди. Кирешени легалдаштыруу боюнча мыйзам 1 июлга чейин иштерин эскертип, эч кандай сурак болбостугуна кепилдик бар экенин белгиледи. Жек адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган, айрымдар бул мыйзамды уурдалган каражаттарды адалдаштырууга жол ачат деп сындап келишет. Темага кененирээк Баршыбыз токтосун Шамбетов токтолот.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасында жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштыруу мыйзамынын маанисин түшүндүргөн пост жазып, үлгү катары өзү дагы мүлкүн мыйзамдаштырганын мисал кылды. Президент Бишкектеги Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын сүрөтүн жарыялап, мурда башкаларга катталган мүлктөрдүн бири экенин билдирди. Жапаровдун айтымында 2005-жылы курулуп баштаган имарат 2010-жылы бүтүп, ошол кездеги Атажурт партиясынын штабы катары колдонулгандан кийин иштебей эле турган. 2020-жылы президенттик шайлоодо штаб катары пайдаланып, андан бери толук кандуу иштеп жатат. Президент ушул жана башка 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө каттатып, легалдаштыруу мыйзамы боюнча 1 миллион сом мамлекетке төгүп берди.
Ушул мыйзамды пайдаланып, өз мүлктөрүңөрдү өзүңөргө каттап, легалдаштырылган жана чет өлкөлөрдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула. Бул мыйзамдын негизинде мамлекет силердин капиталыңардын коопсуздугуна 100% толук кепилдик берет.
Жапаров мындан ары ички жана тышкы инвесторлор үчүн бейиштей шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттин баардык күчү жумшаларын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров өзүнө каттаткан имарат учурда Асман бизнес борбору катары иштеп жатат. Борбордун Instagram-дагы баракчасындагы маалыматка караганда, ар кандай фирмаларга ижарага кеңсе берилет. Бул имарат жөнүндө 2020-жылы Факчек Кейчи порталы иликтөө жарыялаган. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Мыйзамдын маанисин жалпак тил менен түшүндүрүп айтканда, жарандардын адалдаштырылган байлыгынын кайдан келгенине сурак болбойт. Азырынча мамлекеттик органдар мыйзам күчүнө киргенден бери канча жаран, канча суммадагы каражатын легалдаштырылганы боюнча маалымат берилет. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка буларды айтып берди.
Бир топ эле тиймеден мурунку акциялардан бир топ эле 900 жакын адам 29 анын ичинен 29 адам миллион төлөдү да жана эмеден 1 миллиондон ашкан эгерде боло турган болсо 1 миллион жанагы эмесин төлөйт төлөмүн. Ошондой 29 адам. Жооп анын каражатын эмеси айтылбайт да ал тиги нотариус менен купуя да аныкы.
Экономика министри жалпы канча каражат легалдаштырылганын атаган жок. Президенттин билдирүүсүнөн кийин мүлкүн башка бирөөгө каттаткандар байлыгын ачыкка чыгарууга, ички инвесторго шарт жакшырабы деген суроо кайра күн тартибине чыкты. Ишкер Тилек Токтогазиев түрдүү себептерден улам өз мүлкүн ачыктай албай жаткандар үчүн керектүү мыйзам экенин белгилейт. Бирок Токтогазиевдин пикиринде өлкөдөгү ишкерлерге карата акыркы жагдайлардан улам жарандар байлыгын ачыктоо кампаниясы максатына жетпей калышы мүмкүн.
Эми президент өзүнүкүн баарын ачыктаса дагы буга эч нерсе болбойт. Башкалар мисалы үчүн өзүнүн чыныгы мүлктөрүн чыгарып койсо, кийин аларды дагы жана кустеризациянын кийинки этабына өтпөчү мүмкүн дегенден коркуу сезим бар да. Кустеризацияга дагы кийинки список ошондон пайда болуп калышы мүмкүн дегендей коркуу сезимдери бар да азырчы.
Жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачкан мыйзам парламентте талаш тартыш менен кабыл алынган. Бир нече депутат бул мыйзам коррупциядан туйдунган байлыкты адалдаштырууга жол ачат деп эскин сындап чыгышкан. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев кылмыштуулуктан табылган каражат эч качан адалдаштырылбашы керек деп эсептейт.
Мисалы үчүн салык кызматында иштегенде мен анчамча маалымат алып жүргөм да. Бизде мамлекетибизде миллион доллар тапкан кишилер болгон эмес. Ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн бүгүн адам 20-30 миллионду 50 миллион долларды мындай легализация кылам деп кылса анда 30 жылдын ичинде эмне 1.5 миллион доллар жылына тапкан бекен. Ким кайсы тиричиликтен ошону таап алат? Айтып бериңизчи мага. Мен мисалы үчүн билбейм. Өз мезгилинде декларация тапшырат эле жыл сайын. Демек ошол мезгилде билип туруп алдыган экен да кылмыш. кылмыштан эч ким бошотулган эмес да. Жок, бул убактылуу, баарыбир эртең кечке уруу жооп берет да.
Антке менен мындай сындарга президент Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү жооп берип, көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүү экенин айтышкан. Буга чейинки маалыматтарга караганда, өлкө тарыхында 2008-2009, 2013-2014 жылдары легалдаштыруу кампаниясы болгон. 2013-2014 жылдары 9840 декларация тапшырылып, 84 адам 37 миллион сомдук бир жолку төлөмүн төлөгөн. Экономика министрлиги буга чейинки легалдаштыруу кампанияларынын натыйжа бербегенин, кылмыш ишин козгобоо жөнүндөгү мамлекеттик кепилдик болбогон деп түшүндүрдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияда абактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальный каза болгонун 16 февралда федералдык жаза аткаруу кызматы билдирди. 47 жаштагы Навальный камакта 2021 жылдын январынан бери отурган. Былтыр августта ал экстремисттик ишмердүүлүк менен алектенген уюмду негиздөө жана каржылоо деген кинеме менен 19 жылга эркинен ажыратылган. Навальный өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Навальныйдын бейнеси тууралуу Элиза Гененбаеванын баянын угалы.
Кремльдин келишки сынчысы Алексей Навальный орус оппозициясынын эң көрүнүктүү өкүлү эле.
Бул кылмыштуу согуш, кылмыштуу агрессиялык согуш күндөн күнгө тереңдеп баратканы азыр түшүнүктүү болуп калды.
Көпчүлүк Навальныйга тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар деп эсептейт. Узак жылга абакка кесилгенине карабастан, Навальный Орусиянын Украинага кол салганын чечкиндүү түрдө айыптап, сындап келген.
Путин буга көбүрөөк адамды тартууга аракет кылып келет. Ал 100 000 деген кишилерди канга боегусу келет. Албетте, мунун баары болуп көрбөгөндөй трагедияга, көп сандагы адамдардын өлүмүнө жол ачат. Ошондой эле эч бир жакшылыкка алып келбеси айдын ачык.
Навальный темир тор артынан да, сот жараяндары маалында дагы согушка каршы пикири менен бөлүшүп келген. Түрмөдөгү катаал шарттарга, бир нече ири жалгыз жазалоочу камерага киргизилгенине карабай, Навальный согушка каршы жалпы Орусияда улуттук нааразылык акцияларына чыгууга чакырган.
Орусияда элдин баары эле адамдарды эмнеге өлтүрүп, өзлөрү эмнеге өлүп жатканын түшүнбөгөн, ушундай акылынан айныган, кан ичкич, кеңкелес эмес экенин көрсөтүү керек.
Навальный Орусиянын президенти Владимир Путиндин бийлигин сындап, өлкөдөгү коррупциянын бетин ачуу аракети үчүн 10 ашуун жылдан бери ар кандай кол салууга, ууландырууга дуушар болгон.
Путинские друзья, получившие от него право украсть в России.
Путиндин достору Орусияда каалаганын урдоого уруксат алган үчүн ага көп жолу ыраазычылыгын билдиришкен. Тактап айтканда, акча чогултуп, 1,35 миллиард доллар топтоп, өз жетекчиси үчүн сарай салып беришкен.
Бул иликтөө Навальный Покровтогу түрмөгө камалаардан бир ай мурда жарыяланган. Кремль анда айтылгандарды четке каккан. 2021 жылы ал түрмө жетекчилиги медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартып, уйку бербей кыйнаганын айтып, 24 күндүк ачкачылык жарыялаган. Укук коргоочулардын айтымында Орусияда камактагы оппозициячыл активисттердин эркин сындыруу аракеттери көрүлүп келет.
Она даже не называется исправительная, называется.
Бул керек болсо оңдоп түзөөчү мекеме деп аталбайт. Бул кылмыш аткаруу системасы деп аталат. Кеп оңдоп түзөө жөнүндө болгон жок. Система жазалап, коркутуп, үркүтүшү керек.
Исполнять наказание должно быть страшно.
2020 жылдын августунда Навальный Сибирден учуп келатып, өзүн жаман сезген. Учак Омск шаарына конууга аргасыз болгон. Дарыгерлер аны медициналык комага киргизишкенден кийин ал Берлинге дарыланууга жөнөтүлгөн. Навальный 17 күндөн кийин гана эсине келген. Кийинчерээк батыштагы бир нече лаборатория саясатчы нервти шалгылоочу новичок деп аталган уулуу заттын бир түрү менен ууландырылганын аныкташкан. Кийинчерээк Навальный өзү жана башка иликтөөчүлөр жүргүзгөн журналисттик иликтөөлөрдө ууландырууну федералдык коопсуздук кызматы ишке ашыргандыгы тууралуу айныксыз далилдер келтирилген. Навальный өзү мунун баарынын артында Орусиянын президенти Владимир Путин өзү тургандыгын билдирген. Бул дооматты Кремль албетте четке каккан. Дарылануудан кийин Навальный камалаарын билсе дагы Орусияга кайтып, Москва аэропортунан дароо кармалган.
Здесь мой дом.
Бул менин үйүм. Бул жака келдим. Коркуп жатасыңбы деп улам сурап жатышат. Мен коркпойм.
Я не боюсь.
Федералдык жаз аткаруу кызматы Берлинде даарланып жүргөндө Навальныйды эски кылмыш ишине байланыштуу шарттуу жазанын тартибин бузган деп айыптап, аны камакка алуу арызы менен Москва сотуна кайрылган. Москвада сот аны 3,5 жылга эркинен ажыраткан.
Те люди, которые сейчас обиделись на то, что
мага кастарын тиккен бул адамдар мени өлтүрө албай калган үчүн, менин тирүү калганым үчүн жини келип эми мени камаган жашат.
Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусиянын бардык аймактарында толкундоолор тутанып, анын тарапташтарына каршы куугунтуктоолор башталды. Навальныйды жактап чыккан миңдеген кишилер кармалган. Оппозициячыл саясатчынын ишине байланыштуу АКШ, Евробиримдик жана Канада Орусияга бир катар санкцияларды салган.
Адамдарды ким каматууда? Ким уурдаш үчүн адамдарды каматып жатат?
Соңку 10 жылда Навальный саясий митингдерине 10 миңдеген адамдарды, анын ичинде өлкөдөгү коррупциядан 20 жылдан ашуун бийликте отурган Путиндин саясатынан көңүлү калган түмөндөгөн жаштарды чогултталды. Навальный жана анын иликтөөчү тобу орусиялык олигархтардын жана саясий элитанын арасындагы коррупцияны ашкерелөө аракеттеринен улам бийликтин каарына калып бутасына айланган. 2017 жылы ага зеленка чачып кетишкен. Натыйжада анын бир көзү күйүп калган.
Кремль, мен жашылга боелгон жүзүм менен видео тартпайт деп ойлосо керек. Бирок мен тартам. Анткени дагы көп көрүлөт. Мунун баары мени топтотпойт.
Кесиби боюнча юрист Навальный Орусияда коррупцияга каршы фондун негиздеген. Анын кеңселерин полиция утур текшерип тинтип турчу. 2021 жылы фонд толук жоюлган. Ал санаалаштары менен тарткан документалдык тасмалары социалдык түйүндөрдө миллиондогон жолу көрүлгөн. Навальный тасмалардын биринде Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин эбегейсиз байлыгынын булагын иликтеп чыккан.
Мы собирали досье на Мишустина аж 2.
Мишустин боюнча маалыматтарды биз 2015 жылдан бери чогултуп келебиз. Эмнеге? Анткени биз ал уру жана коррупционер экенин ар дайым билчүбүз. Бизде бардык фамилиялар жана далилдери менен бүт документтер бар жана биз азыр Орусиядагы экинчи деңгээлдеги киши ким экенин айтып беребиз.
Уже стал вторым человеком в России.
2011 жылдан бери Навальный түрмөгө 10 көп жолу камалды. Ал 2018 жылкы президенттик шайлоодо Путинге атаандаш катары чыгарын жарыялаган. Анткен менен ал ага каршы Кремль айыптарды ойлоп тапканын айтып, мындан улам президенттикке ат салыша албай калган. Орусиянын Киров шаардык соту 2017 жылы Навальныйды Кировлес компаниясынан акча уурдаган деп таап, 5 жылга шарттуу кескен. Саясатчы өзү бул айып ойдон чыгарылганын айткан. 2013 жылы ал Москва шаарынын мэрлигине аттанып, күчтүү, бирок ийгиликсиз өнөктүк жүргүзгөн. Экинчи ирет ат салышууга тыюу салышкан. 2018 жылы Навальный адам укуктары боюнча Европа сотунда Орус өкмөтүнө каршы символикалык күрөштө жеңген. Европа соту 2012-2014 жылдар аралыгында оппозиционер митингдерде 7 жолу мыйзамсыз камакка алынганы үчүн Москва ага 63 миңдей евро төлөп бериши керек деп чечкен.
Европа соту мунун бардыгы саясий мүдөө менен ишке ашырылган камоо жана куугунтукту деп тапты. Бул мен үчүн жана Орусияда күнүгө камалып жаткан башкалар үчүн абдан маанилүү.
Өз өмүрүн тобокелге салса дагы, Навальный өзү айткандай Кремлдин эң жогорку деңгээлине жеткен адилетсиздикке жана коррупцияга каршы чарчабастан күрөшүп келген. Алексей Навальныйдын артында аялы Юлия, уулу Захар жана кызы Дарья калды. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Огод Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми Борбор Азия чөлкөмүндөгү кабарларга келсек, 15 февралга караган түнү Казакстандын Алматы шаарында жашаган каракалпак диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратов камакка алынганы кабарланды. Укук коргоочулар активист Өзбекстандын ички иштер министрлигинин кийлигишүүсү менен кармалганын айтууда. Кийин Алматы шаардык ички иштер башкармалыгы Акылбек Муратбай кармалганы ырастап, башкы прокуратура аны Өзбекстанга экстрадациялоо маселесин карап жатканын билдирди. Элвира Будайчиева айтып берет.
Жума күнү кечинде Акылбек Муратбай үйүнө күч кызматкерлери келгени жөнүндө X баракчасына жазган. Кийин активисти кармап кетишкени белгилүү болгон. Каракалпак активист өзүнүн кармалышын укук коргоо ишмердиги менен байланыштырат. Ал буга чейин өзбек бийлиги каракалпактарды куугунтуктап жатканы тууралуу маалымат тараткан. 16 февралда Акылбек Муратбайдын сүйлөшкөн кызы Индира Бейсенбаева Азаттыкка телефон чалып, аны түнкүсүн жаранда кийимчен полиция кызматкерлери кармап кеткенин айткан. Муратбай мага жаңы эле телефон чалды. Ал Алматынын ички иштер башкармалыгына жеткирилгенин айтты. Каракалпакстан маселесине байланыштуу Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалганын айтты, деди Бейсенбаева. Ал ошондой эле Муратбай өткөн аптада казак полициясына суракка чакырылып, бирок бара албай калганын кошумчалады. 16 февралда Алматы шаардык ички иштер башкармалыгы 38 жаштагы Акылбек Муратбайдын кармалганын тастыктады. Мекеменин маалыматына караганда, азыр өлкөнүн башкы прокуратурасы аны Өзбекстанга экстрадациялоо маселесин карап жатат.
Алматы шаарынын полиция кызматкерлери Өзбекстандын эл аралык издөөдө жүргөн жараны Акылбек Муратовду кармашкан. Ал убактылуу кармоо жайына киргизилген. Казакстандын башкы прокуратурасы жарандык үй бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укук мамилелери тууралуу конвенцияга ылайык Өзбекстандын полициясы издөө салган Акылбек Муратовду экстрадициялоо маселесин карап жатат.
Деди Азаттыкка Алматынын полиция департаментинин маалымат катчысы Салтанат Азирбек. Баш кеңсеси Австрияда жайгашкан Евразия үчүн эркиндик эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийлигине кайрылып, Акылбек Муратбайды бошотууга чакырды. Укук коргоочулардын айтымында активистке Өзбекстанда коомдук коопсуздукка жана тартипке коркунуч келтирүүчү материалдарды даярдап, жайылган жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө кол салган деген мүнөздөгү айыптар тагылууда. Алга Каракалпакстан кыймылынын лидери, чет өлкөдө жашаган активист Аман Сагидуллаев да президент Касым Жомарт Токаевка кайрылып, Өзбекстан атайын кызматынын өкүлдөрү Казакстандын аймагында мыйзамсыз иштерди кылып атканын YouTube каналындагы видеосунда айтты.
Узбекские спецслужбы, сотрудники национальной безопасности.
Өзбекстан атайын кызматы, ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү Казакстандын аймагына кенен кесир оперативдүү иштерин жүргүзүп атышат. Буга дал катары былтыр кармалган 5 каракалпак активисти айталам. Дагы канча жолу суракка келишти. Биз укук коргоочулар Казакстандын президентине жана өкмөтүнө кайрылабыз. Өзбекстандын мындай мыйзамсыз иштерин токтотуңуздар. Каракалпак активисттер күн сайын куугунтукталууда. Биз суранабыз. Акылбекти Өзбекстанга өткөрүп бербеңиздер.
Казакстана не выдавает Акыл Муратова.
Дейт Сагидуллаев. Казакстандагы адам укуктарын коргоо бюросунун юристи Денис Дживага Акылбек Муратбайдын иши буга чейин камалган каракалпак активисттеринин ишине окшош экенин билдирди. Бюро ага юридикалык жактан колдоо көрсөтүүдө.
Үч адам биздер Ташкенттен келдик деп ашык айтылган болот.
14 жылдан бери Казакстанда жашаган Акылбек Муратбай былтыр күзүндө Өзбекстандагы туугандарына милиция кызматкерлери келип коркутуп, андан соң Өзбекстандын Казакстандагы элчилигине чакырылганын билдирген эле. Каракалпак активисттеринин куугунтукталышы 2022 жылдын июль айынын башында Каракалпакстанда болгон жапырт нааразылык акциялары менен байланыштуу. Ошол жылы сентябрда Ташкенттин өтүнүчү менен каракалпак активисттери кармалган. Алар Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө кол салган деп айыпталган. Бир жылдан кийин Раиса Худайбергенова, Жангелди Жаксынбетов, Кошкарбай Төрөмуратов жана Зиуар Мирманбетова абактан бошотулган. Укук коргоочулар аларды экстрадациялоо маселеси каралып жаткан адам катары камакта кармоонун мөөнөтү аяктаганын белгилешкен. Быйыл 19 январда Казакстанда каракалпак диаспорасынын лидери Ниятбай Уразбаев Алматыдагы ооруканалардын биринде каза болгон. Өзбекстанда ал 2022 жылдагы Нукустагы окуяларга байланыштуу 12 жылга сыртынан кесилген. Соңку 1.5 жылдан бери Ташкент Уразбаевдин казак жарандыгынан ажыратылышын жана Өзбекстанга экстрадацияланышын талап кылып келген. 2023 жылы декабрда Уразбаев казак жарандыгынан бостандыгынан ажыратылганы белгилүү болгон. Өзбекстан 2022 жылы конституциянын өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, Карагалпактан автоном республикасына нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы Борбор калаа Нукустагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500'den aşığın adam karmalgan. Prezident Şavkat Mirziyoyev Karagalpakstanga barıp, baş mıyzamdagı bul respublikaga taandık murdagı bereneler özgörtüüsüz kaltırılarını aytkan. Karagalpakstan okuyalar boyunca sottuk teriştirüü ulanuuda. 2022 жылы күзүндө Human Rights Watch уюму Нукус окуясын чагылдырган, анда камалгандардын таламын талашкан көптөгөн активисттер мекениндеги куугунтуктан качып Казакстанда жана Европада башпаанек сурашканын билдирген. Уюм Астананы Казакстанда кармалган Карагалпак активисттерин Өзбекстанга өткөрүп бербөөгө үндөгөн. Алар мекенинде куугунтукка жана кыйноого кабылаарын эскерткен. Буга чейин казак бийлиги алардын айрымдарына башпаанек берүүдөн баш тарткан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
14 февральда Бишкекте Евробиримдиктин жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстан боюнча атайын өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Брюсселдин атайын чабарманы Томас Никласан Талибандын башкаруусундагы Ооганстандагы кырдаал жана Борбор Азиянын ролу тууралуу Азаттыктын кабарчысы Нурболот Азамат уулунун суроолоруна жооп берди.
Бишкекте Ооганстандагы соңку кырдаал боюнча Евробиримдик жана Борбор Азиянын өкүлдөрү катышкан атайын жыйын болуп өттү. Бул иш чарага Евробиримдиктин Ооганстан боюнча өкүлү Томас Никласан дагы катышты. Ал азаттыкка азыр маек курат. So Mr. Thomas Nicholson, welcome to Kyrgyzstan and thank you for your time. We know that the fifth meeting of the year.
Томас Никласан мырза, Кыргызстанга кош келипсиз. Атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан мындай жыйынды биринчи жолу уюштуруп жатат. Алгач бул жолку сүйлөшүүлөрдүн башкы максатын жана андан кандай конкреттүү жыйынтыктар чыкканына токтолуп өтсөңүз.
Concrete results.
Thank you for having me. I'm very happy to be back in Bishkek.
Рахмат, Бишкекке кайрадан келгениме кубанычтамын. Бул жыйын Брюссельдеги жана Борбор Азиянын башка аймактарындагы окшош форматтагы бир катар жолугушуулардан кийин өтүп жатат. Евробиримдиктин Борбор Азия жана Ооганстан боюнча өкүлдөрү менен чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин Ооганстан боюнча чабармандардын ортосундагы бейформал жолугушуу болду. Сиз айткандай, бул жолу жыйынды Бишкек уюштурду. Бүгүн биз Оогонстандагы кырдаалга байланыштуу талдоолорубузду жана өнүгүүлөргө, мүмкүнчүлүктөргө, көйгөйлөргө карата көз караштарыбызды бөлүштүк. Бишкектеги сүйлөшүү бир нече күндөн кийин Дохада башкарыла турган эл аралык жыйындын алдында өттү. Бул тууралуу балким алдыда да сөз кыларбыз. Жыйын Ооганстанга байланыштуу маалыматтарыбызды, күткөн нерселерибизди салыштырууга жана бизди бириктирген көп жагдай бар экенин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түздү.
Seeing again, I think that we have a lot in common.
As a result of this meeting. Бүгүн жыйындын соңунда Борбор Азия өлкөлөрү менен бирге кандай тыянактарга келдиңиздер?
Бүгүн бир нече маселени уктум. Борбор Азиянын өзгөчө ролу бар экенин баарыбыз тааныйбыз. Ооганстандагы кырдаалдын чөлкөмгө түз таасири бар. Орток тарых, айрым учурда орток чек аралар бар. Чөлкөмдө Оогонстандын Борбор Азиядагы кызматташтыктын бир бөлүгү катары өнүксүн деген так каалоо бар. Кээде Ооганстанга карата региондун өзүнчө саясаты болушу керек деген ойлор айтылып келет. Биз мындай зарылчылык бар дегенге кошулабыз. Бирок бүгүн укканымдай жана өзүм тыянак чыгарганымдай регионалдык аракеттер жетиштүү эмес. Башка өлкөлөрдүн да колдоосу, жардамы керек. Ушул тармакта Евробиримдик салым кошулат. Биз донор тарап гана эмес, Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин кубаттоого татырлык саясий өнөктөшү боло алабыз деген сезимде калдым.
And not only as a donor but as a genuine partner, also a political partner.
How do you evaluate the Central Asian countries?
Сиз Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстанга жана Талип өкмөтүнө болгон мамилесине кандай баа берип жатасыз? Анткени чөлкөмдөгү Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр Талибан өкмөтү менен карым катышын бекемдөөгө аракет кылып жатпайбы?
Well, there is interaction I think by all the five Central Asian countries.
Мындай алака катышты Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин баарынан көрсө болот. Европа биримдигинин өкүлдөрү да Кабулда иштеп жатышат. Өзүм да өткөн аптада Ооганстанга барып, бир катар сүйлөшүүлөр менен катар де-факто бийликтин өкүлдөрү менен жолуктум. Биз бүгүн ушул маселени да сүйлөштүк. Ооганстан менен байланышта болушубуз керек. Ооган элине колдоо көрсөтүүнү улантышыбыз зарыл. Ошол эле учурдагы абалыбыздан дагы алдыга жылышыбызга тоскоолдук жараткан кыйынчылыктар бар.
I want to continue about the partnership with the Central Asian countries. What is the European Union current position?
Евробиримдиктин Талибанга карата азыркы позициясы кандай? Шаркет Ооганстандагы Талип өкмөтүн таанышы мүмкүнбү? Деги эле бул маселеде Европа биримдиги менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда канчалык орток пикир бар?
I think our policy when it comes to the Taliban.
Taliban 2021 жылдын август айында Ауганстанды басып алгандан бери аларга карата Европа биримдигинин позициясы салыштырмалуу түрдө өзгөрүүсүз келе жатат. Биздин тышкы иштер министрлерибиз өз тыянагын чыгарышат. Европа кеңешинин корутундусу да бул маселе боюнча саясатыбызды тагыныктап, ал былтыр март айында жаңыртылган. Биринчиден биз ооган элине көңүл буруу маселесин биринчи планга коебуз. Экинчиден биз Европанын кызыкчылыгына да көңүл бурушубуз керек. Үчүнчүдөн Ауганстандын обочудо калышы биздин кызыкчылыгыбызды эмес. Бул 1990-жылдардагы окуялардын сабагы десек болот. Ошол кезде мындай саясат иштеген эмес. Биз карым катнашка ачыкпыз. Кайсы бир убакта белгилүү бир шарттар аткарылганда алака нормалдашып, акырында таануу маселесине келишибиз мүмкүн, бирок ал үчүн мен айтып өткөн көйгөйлөр чечилиши керек. Адам укуктары бир маселе, инклюзивдүү өкмөт түзүү жагы экинчи маселе. Албетте, коопсуздук маселеси да бар. Оогонстандыктарга өлкөдөн эркин чыгуусуна уруксат берилиши керек. Гуманитардык жардам да тоскоолдуксуз жеткирилиши шарт. Бирок мен адеп айткан үч маселени, башкача айтканда, адам укуктары, инклюзивдүү өкмөт жана коопсуздук маселелерин алдын ала аткарылышы керек болгон негизги шарт деп атасаңыз болот. Бүгүнкү талкууда укканыбыздай алар өткөн жылдын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз эксперттеринин баалоосунда белгиленген позицияга жакындап баратат.
жылдын август айынан кийинки Ауганстандын учурдагы гуманитардык, адам укуктары жана коопсуздук жагдайын кандай баалайсыз?
The war is over.
Уулу коопсуздуктан баштасак, согуш бүттү. Көпчүлүк оогандар коопсуздук жагынан чоң илгерилүү болуп жатканын айтышат. Мен соңку 20 жылдык эмес, 1971-жылы орустар Ауганстанга кирген 40 жыл мурунку согуштан тарта айтып жатам. Ошол эле маалда жеке бирөөнү алсак, согуш бүткөндөн улам көпчүлүк оогандар өлкө ичинде кенен кесир жүрүп калды. Ал жагын алганда өлкө мурдагыдан коопсуз болуп барат. Ошол эле учурда көпчүлүк ооган аялдардын абалына абай салсаңыз, алардын жагдайы башка, көп нерселер чектелген. Алардын баары мектептин жогорку классында жана университеттерде билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Кайсыл бир тармактарда иштей албай калды. Айыл чарбасында жеке секторда алектенген аялдар бар. Кээ бир секторлорда чектөөлөр бар. Аялдар үйлөрүндө камалып калды, тышка чыга албай калды. Бул көп аялга психикалык, социалдык же менталдык жактан таасир эткенин алар менен түз жана кыйыр сүйлөшкөндө байкап жатабыз. Тилекке каршы үй бүлөлүк зомбулук олуттуу түрдө көбөйгөнүн, өз жанын кыйгандар арыбын экенин билебиз. Ооба, жалпы өлкөнүн деңгээлинен алып караганда коопсуздук маселеси оң жагына чечилген, бирок анын ичине терең көз салсак, албетте өлкөгө тынчтык орно элек. Алдыда тынчтыкты орнотуп, аны туруктуу кармап туруу жолун табуу зарыл. Дагы башка көйгөйлөр бар. Алардын бир тобу биздин Бишкектеги жыйында да айтылды. Согушкерлер, террордук топтор Ауганстанда ишмердигин жүргүзүп, же болбосо баш калкалап жүргөнүнө көз жумуп коюп жатышат. Бул албетте коңшу өлкөлөрдүн тынчын алган чоң көйгөй. Ошондой эле андан алыс турган Европа өлкөлөрүн бизди дагы ар кандай чабуулдардан Ауганстандын ичинде даярдалып жатышы тынчсыздандырбай койбойт. Гуманитардык кырдаал көп нерсеге милдеттендирет. Ооган элинин жарымы гуманитардык жардамга муктаж. Евро биримдик, АКШ, Жапония дагы бир нече өлкө жардам көрсөтүүдө. 2021 жылдын августунан бери Евро биримдик 600 миллион евроны гуманитардык жардамга бөлдү. Андан кийин дагы 600 миллион жалпысынан 1.2 миллиард еврону ооган калкынын күндөлүк керектөөсүнө, саламаттык сактоо, айыл чарбасы жана билим берүү тармактарын колдоого бердик. Азыр дүйнөдө суроо талап болгон жарыш күчөгөнүн көрүп турабыз. Саясий жүйөлөр гана эмес, маселе каражатка барып такалат. Биз дүйнөдө башка кризистерге күбө болуп жатабыз. Европада согуш, Орусия Украинага ар тараптан басып кирди. Жакынкы чыгышта Африканын айрым бөлүктөрүндө кризистер уланууда. Өткөн жылда көрүнгөндөй гуманитардык милдетти аркалоого бөлүнгөн каражат жетишсиз болуп калды. Быйыл ошондой эле көрсөткүч болобу деп чочулап турам. Адам укуктарына келсек, Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева жетектеген Улуттар Уюмунун Ауганстанга жардам берүү миссиясынын деталдуу баяндамасы жарыяланды. Ошондой эле атайын баяндамачы Ричард Беннеттин да доклады бар. Жалпы кырдаал жан ачытат. Биз кыз келиндердин укуктары тууралуу такай айтып, жазып келатабыз. Ошондой эле журналист катары сизге дагы маанилүү болгон сөз эркиндиги жана эркин чогулуу укугу. Өлкөдө укуктук аныксыздык бар. Маселен, биз кайсы конституция, кандай укуктук ченемдер иштерин билбейбиз. Албетте, саясий башкарууга байланышкан маселелер дагы буга кирет. Бул багытта кырдаал көңүл жубатарлык эмес. Мен канчалык позитивдүү болгум келгени менен тилекке каршы жагдай өтө күдөмүк.
it's a bleak situation. I would like to see, and I always try to be positive, but on this specific and very important area, unfortunately, the picture is pretty dark.
ООН Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кезек бийшана дүйнө берүүсүнө келип жетти. Европанын жолдорунда учурда оор машина айдап жүргөн жүздөгөн кыргызстандыкты жолтурсолот. Кээбирлери эмгек акысын ала албай, контракттары аткарылбай, алданып, атүгүл соттошуп жүрөт. Башкалары иш берген компанияларына иштөө жана жашоо шартына ыраазы экенин айтышат. Укук коргоочулардын айтымында борбор азиялык мигранттардын көбү, арасында кыргызстандыктар эксплуатацияга туш болот. Алар кандай адилетсиздикке кабылат? Айдоочулардын укуктарын ким коргоп, ким жардам берет? Европага аттанардын алдында эмнелерди эске алуу зарыл? Биз жана дүйнө программасында Айнура Жекше кызы айтып берет.
Өзгөчө 2 жылдан бери Украинадагы согуштан улам транспорт компаниялары Борбор Азиядан көбүрөөк жумушчу күч жалдай баштады. Эмгек миграциясы албетте оңой болбойт. Биздин каармандарыбызда түйшүктөр бар экенин, кээде адилетсиз мамилеге кабылганы моюнга алат. Муну менен бирге чет жактан акча табуу мүмкүнчүлүгү болгонуна, иштөө шарттарына курсант. Адегенде ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алалы.
Ушул овош деген аракет кылабыз, дайыма жолдо жүрөбүз. Тамакты өзүбүз жасаганбыз. Мына эле Кыргызстандын тамагы, Кыргызстандан алып келген чайнегим бар.
Алишер мындан 3 жыл мурда ортомчулардын жардамы менен Словакиядагы фирма аркылуу Европага келип, дээрлик кулчулукка түшүп калганын буга чейин дагы айтып берген. Ошондон кийин 2 компанияны алмаштырган. Биз аны менен байланышканда Франциянын түндүгүндөгү Нант шаарына машинанын дөңгөлөктөрүн жеткирип бараткан экен. Жүктү алдыңкы күнү Германиядан алып, таң эрте жолго чыгып, бир бөлүгүн Парижде калтырып, жолун улантты.
Мына азыр биз А11-чи автобанда келдик.
Биринчи фирмада маселе келгенде бир айда жумушка чыгасыңар деген, биз лично мен 3 ай документ күттүм, даяр болгончо. Деп 3 ай документ күттүм, 3 айда бизге биринчи стажировкага чыкканда 25 евродон гана төлөгөн. Еще биз эки экипаж болуп айдаганбыз, баягы айткандай 21 саат. Мына уйкудан өтө кыйналганбыз. Акырында балдар биригип, ошол нааразылык билдирип чыкканбыз. Эми бүткөндө главный ал фирмадан бизге 5000 еврого чейин деп ар бирөөбүзгө штраф деп ошентип айткан. 5000 евро штрафты жокко чыгарып, главный ал жактан таза чыктык да башка фирмага чыктык. Ошол
Алишер мындан 3 жыл мурун кыргызстандык айдоочулар бирин-бири көргөндө кучакташып машинадан түшө калып учурашса, азыр жердештер көбөйгөнү кадимкидей байкаларын кол булгалап коюп эле өтүп кетишерин айтат. Ал бүгүнкү шарттарына негизинен канааттанат, бирок айдоочулардын укуктары бузулган учурлар дагы жок эместигин белгилейт.
Азыркы учурда биздин айлыктарды азыр төмөндөттү. 2700'den 2400'ge çeyin, 2100'ge çeyin düşürüştü. Ortada emi Kırgız son benen eseptegende 50.000, 60.000 akça jok bolup atat da. Al nege dese krizke dep aytıp atat, birok jumuşubuz eki esе көбөйүп атат. Азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен бүгүн эки жолу жүк түшүрдүм, азыр эми уже жүктөшүм керек. Ал мурда зарплатабыз көп болгон мезгилде андай болбочу. Чындыгында бул жакта эми Европага барганда акчаң оңой деген менен бул жакта ден соолугуң жоготосуң биринчиде. 12 саат, 10 саат машинада отура бериш, 9 саат уктап эле кайра дагы ошол эле оңойчулук менен эмес, өтө кыйналып акча табабыз чындыгында. Ошого айтып атканым, көп балдар акчаларын ала албай жүрүшөт азыр. Мисалы, увольнительный жазып мен башка фирмага кетем десе, иштеген акчасынан сен онону кылдың, сен буну кылдың, мен кана доказать эт ошону, мен сага доказать эт берем, айт ошол нерсени десе, хорошо дейт, жок болуп кетет, зарплатасын бербейт. Ортодо ким страдать этет? Жүрүштүн жарандары страдайт.
Суукта ооокаттарып менен эшикте калып,
мекендин сагынычын атым жүргөн мезгилдерди ушул ээрди атайын алып келгем Кыргызстандан. Дайым эстетип турат.
Мекенде соода тармагында жеке ишкердик менен алектенип келген Алишер үйгө кайтууну эңсегенин, Кыргызстандан өтөөр жер жок экенин кошумчалайт.
Балдарыңды кантип тыңдап калганын билбейсиң. Чындыгында. Акчаны жөнөтөсүң, финансы жагын камсыздайсың. Бирок алардын мээри бере албаганың ушул өкүндүрөт да. Ошого Куда кааласа өнүгүү жолунда келип атат Кыргызстан деле. Жакшы болсо биз деле өзүбүздүн салымыбызды кошуп, эртерээк мекенге барып, жакшы адамдарга жумуш берип, бир жакшы селдерди койгонбуз Куда кааласа. Ошонун аракетинде жүрөбүз.
Режимибиз эртең менен
8-9'larda başlat, geçinde daha 8-9'larda bütün.
Alişerden айырмаланып, Санжар Европанын бир өлкөсүнөн экинчи өлкөсүнө жүк ташыбайт. Бир жарым жыл мурун литвалык фирма аркылуу ишке орношкон мекендешибиз Германиянын өзүндө эле Kaufland компаниясынын товарларын азык-түлүк дүкөндөрүнө ташып турат. Батыштагы Хайлброн шаарында 5 айдоочу менен чогуу 3 бөлмөлүү батерде айына 320 евро төлөп турат. Ишин эртең мененки саат 8-9'дарда баштап, кечки 9'дарда аяктайт. 4 саат сайын эс алышат. Санжар шарттарына даттанбайт. Айына 2 жолу ишембиде иштейт, жекшембилерде эс алып, шаар кыдырып, Германиянын башка жерлерине дагы саякаттап келет экен. Бирок бардык эле айдоочу мигранттардын жашоо турмушу тегиз эмес.
Мисалы, Литва бизди жумушка жайгаштырабыз, Германияда иштейсиңер деп бизди чакырышат жумушка. Анан ар кандай учурларда, мисалы, Германияга жибергенде, кээ бир фирмалар жакпай калып, жумуш өтө оор болуп калып, анан ал жакта фирма, Германияда фирмалар мисалы бизге бул водителдер кереги жок деп көчөгө чыгарып койгон учурлар болот. Анан жолдо калып тигилер Литвага чалса алар албай калып, ушундай учурлар көп эле болот, ар кандай ортодо келишпестиктер болуп, анан көчөдө калып калдык, ушундай учурлар болуп калат ар кандай. Кээ бир фирмалар жакшы фирмалар болуп, жакшы иштешип, кээ бирлер иштешип албай, айлык акысын ала албай калып, анан Литва менен профсоюздар менен байланышып, алышып, ошондой болуп турат.
Айрым айдоочулар айлап машинасынын кабинасында жашаган учурлар дагы көп жолугат. Биздин мекендешибиз түшүндүргөндөй, алыс жолго чыкканда бул кадыресе көрүнүш.
Менин досторум, тааныштарым бар кабинада жашагандар. Мисалы, немеде жумуштан зависти деп, көбүнчөсү бул по Европа иштегендер линиялары ошондой болгондор кабинада жашашат да. Например, бүгүн Францияга жүк болсо, эртең Испания, ар кайсы жактарда ташып жүрсө, аларга мындай квартирада жашаган мүмкүн эмес да. Мисалы, эртеси Францияда болсо, ошол жолдо түнөп, паркингдерде түнөп, ошентип иштеп жүрүшө берет. 3 ай иштешет, андан кийин эс алышат, кайра 3 ай иштешет, ошентип кабиналарда жашап иштешет. Мисалы, ал жактан Литвадан сүйлөшкөндө бизде бул жумушту сүйлөшөбүз. Жумуш кандай, Германиянын ичиндеби же мындай линиясы по Европеби же Германиянын ичиндеби дегендечи. Ошондо мен линия ушу Германиянын ичинде эле болсо деп ушул жакка келгенде, ушул фирмага атайын. А так башка фирмалар, башка линиялар ошол ушундай болуп калат. Европа, по Европе.
Кээ бир айдоочулар айтып бергендей, чыгыш европалык компаниялар аларды жалдаганда, мисалы, күнүнө 75 евро төлөйбүз деп макулдашат. Аларды Франция же Германияга жөнөткөндө ал жерден көбүрөөк акча алышат. Бирок ошол айырманы жогоруда айткан фирмаларга төлөшөт. Бирок бир тобу ошол акчага дагы ыраазы болуп, чындыгында эмгек үчүн канча акча алышы керектигине да кызыкпайт.
Булар Германия аларга канча төлөйт билбейбиз, бирок бизге Литва төлөп берет да. Мына бизге Германия көп төлөп аткан болсо, тиги Литвалар аз төлөп аткан болсо, биз ошого макул болуп иштеп атабыз да. Бирок аны мен де точно билбейм да, чынында билбейм. Булар канча көп төлөйт же алар аз, балким бирдей эле төлөйт. Бирок бизге ал неме билинбейт да, бизге билдирбейт.
Деги эле мигранттардын баардыгы эле тил үйрөнүү, укуктарын билүү, ортомчу фирмаларсыз иш табууга аракет көрүү маанилүү деп белгилешет. Оор жүк ташуучу машиналардын айдоочуларынын укуктарын коргогон Европалык Road Transport Due Diligence Foundation уюму өткөн декабрда жарыялаган баяндамасында айрым иш берүүчүлөр борбор азиялык, анын ичинде кыргызстандык жумушчулардын эмгегин жейт, кыянат мамиле кылат деген тыянакка келген.
Эми жогоруда айтылган докладтын авторлорун бири Нидерланддагы ири профсоюздун өкүлү Эдвин Атема менен маектешебиз.
Салам алейкум.
Мистер Атема, your research.
Атема мырза, сиздердин баяндама 166 айдоочунун интервьюсуна негизделген экен, көпчүлүгү Кыргызстандан келгендер. Негизги тыянактарды айтып бере аласызбы?
Биз аныктаган негизги маселелерге кайрылсак, иш берүүчүлөр жумушчуларга эмес, тескерисинче айдоочулар компанияларга акча төлөп калган абалы түзүлөт экен же ишке киришкенден кийин ишке орношуу үчүн кеткен жалдоо чыгымын алардын айлыктарынан кармап калышат. Андан тышкары айлап өздөрү айдаган унаада жашашат, эксплуатацияга туш болушат, укуктары корголбой калат, кимге кайрылып жардам сураганды билбей өз көйгөйү менен калышат. Европадагы мигрант айдоочулардын абалы абдан кийиштүү.
Мигрант жумушчулар туш болгон дискриминациянын канча учурун каттадыңар?
Жалпысынан биз сөзгө тарткан дээрлик ар бир мигрант жумушчу катуу дискриминацияга, эксплуатацияга кабылат. Ошол айдоочуларды жаныбарлардай эле көрүшөт деген жыйынтыкка келдик. Алар жүк ташыган машиналарды башкарып абдан оор жумушта иштешет. Бирок көп учурда аларга адам баласындай татыктуу мамиле кылышпайт.
Сиз айткан мигранттардын шарттарын сүрөттөп бересизби?
Мисалы, таза суу, дааратканалар менен камсыздалбайт. Эс алуу үчүн коопсуз жана ыңгайлашкан жайлар жок. Айтор аларды ишке тарткан компаниялар Борбор Азиялык айдоочулардын коопсуздугун шарттарын камсыздабайт. Айдоочулардын укуктарын коргоонун так жоболору мыйзамдарда бекитилген Европада ушундай мамиле жасалып жатканы абдан өкүнүчтүү. Ошол мыйзамдар жумушчу Борбор Азиядан же Филиппинден болобу баардыгына тегиз жайылат. Чет өлкөлүктөр Европадагы баардык айдоочулардай эле укуктарга ээ болуш керек. Бирок андай болбой жатат. Мунун баардыгын дискриминация деп атаса болот.
Эксплуатация же кимдир бирөөнү бекер иштетүү деген сөз абдан катуу. Антип айтыш үчүн конкреттүү фактыларга таянсаңар керек.
You have facts, of course, yeah?
Эң өкүнүчтүүсү биздин докладыбыз жалаң фактылардын негизинде жазылган. Текшерүү изилдөөлөргө айдоочулар менен баарлашууларга таянганбыз. Баяндамада айтылгандардын баардыгы асмандан алынып же ойдон чыгарылган жок. Реалдуу турмуш, реалдуу адамдардын баштарынан кечирген окуялар чалдырылган. Оор машиналар токтогон жайларды карасаңар эле жетиштүү.
Өткөн жылдын апрелинде сиздер Грузия жана Өзбекстандан келген айдоочуларга өз маяналарын алууга жардамдашкансыңар. Ага чейин алар 6 жума бою иш ташташкан. Май айында литвалык бир компанияга иштеген мигранттардын оор абалы тууралуу Guardian гезити жазган эле. Ошондо сиз мындай абал Европада системалуу мүнөзгө ээ деп айткансыз. Литвадан башка кайсы өлкөлөрдөгү фирмаларды атай аласыз?
Биз методологиялык изилдөөгө таянып ушундай абалга жоопту 3 тарапты сүрөттөп бердик. Биринчи кезекте жумушчуларды жөнөткөн өлкөлөр. Алар кайсы жактардан келгенине кызыктык. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана башкалар болуп чыкты. Андан кийин ишке алган өлкөлөрдү аныктоого кириштик. Башкача айтканда, мигранттар кайсы мамлекетте контрактка кол коюшат? Кайсы жерден Европага киришет? Негизинен бул Литва болуп чыкты. Польша аркылуу азыраак келет экен. Андан ары Венгрия жана Словакия турат. Көрүнүп тургандай эмгек акысы төмөнүрөөк болгон чыгыш Европа өлкөлөрү экен. Жумушка сөз болгон өлкөлөрдө орношуп, ошол жактарда катталган машиналарды айдаганы менен жалаң башка өлкөлөрдө иштешет. Нидерланд, Бельгия, Франция, Германия ортосунда жүк ташышат. Европанын бул бөлүгүндө болсо маянылар алар жалданган компаниялар жайгашкан өлкөлөргө караганда кыйла жогору.
Мигранттарды жалдаган компаниялар дооматтарга кандай жооп узатышат?
Бул жерде да 3 тарапты көрүүгө болот. Биринчиден Өзбекстан, Тажикстан же Европанын айрым өлкөлөрүндөгү жумушчуларды жалдаган ири компаниялар. Андан кийин ошол мигранттарды ишке алган транспорт компаниялары турат. Ошондой эле жүк багытталган соңку кардарлар бар. Айдоочулардын өкүнүчтүү абалын сөз кылганда, ошол компаниялар бүт дооматтарды четке кагышат. Германиядагы иш таштоо учурунда аларды ишке алган компания атүгүл ок өткөрбөгөн күрмө кийип, жаш агызчу калемпир баллондору менен куралданган бет капчан чоң муштум бандиттерди ээрчитип алган. Алар айдоочуларды опузалап сабамакчы болгон. Ошол шылуундарды полиция кармап кетти. Тартип коргоочулар менен бирге жумуштарды коргоп калганбыз. Бул окуя ошол компаниялар мигрант айдоочулардын укуктарынын корголуусуна, жардам алуусуна тоскоолдук түзгөнүн, чектен чыккан чаралардан да баш тартпасын даана көрсөтүүдө. Сөз болгон фуралар Европанын булуң бурчунда товар ташып жүрүшөт. IKEA, Amazon'дун, авто өндүрүүчүлөрдүн жүктөрүн жеткирип турушат. Мындай ири компаниялар адам укуктарын коргоо, дискриминациянын алдын алуу саясатын катуу карманышат. Андыктан биз маселени соңку кардарлардын деңгээлинде чечүү стратегиясын издеп жатабыз.
Албетте, бардык эле айдоочулар ушундай адилетсиз мамилеге туш болуп же алданат деген ойдон алыспыз. Эмесе ушул жерден дагы бир кыргызстандык айдоочуга сөз берели. Аскат азыр Кыргызстанда эс алып жүрөт. Андан кийин кайрадан Европага жол тартаарын айтат.
6 ай иштедим, андан кийин үйгө келип, бир ай эс алып, кайра 6 ай иштеп келдим да. Шарттар болсо, суббота, воскресенье баягы дем алыш күн болгондо машинанын ичинде эле жашайбыз. Гостиница берилет деп айтылат экен, бирок мага гостиница жөнүндө эч ким эч нерсе деп айткан эмес. Форанын ішінде, ошо курзовой машинанын ішінде эле эми шарттары бар, негизи холодильниги бар, керектүү шарттары бар. Акча кармап калганга аракет кылышат экен, минимальный отдых, максимальный работа кылыпчы. Дем алыш күндөр төлөнөт деген, бирок төлөнгөн эмес. 26 күнгө төлөнөт экен. Бир айда 30 күн болсо, ошо 26 күнүнө төлөп берди да мага. Анан кийин 80 евродон деп айтышкан договор боюнча келгенден кийин жумушка иштеп баштагандан кийин 70 евродон болот деп внутренний правила деп өзгөртүүлөрдү киргизип койду да. Бирок пирожок кылдың, көп айдап койдуң же болбосо адашып кеткен учурларда ошо пирожок болуп калат да. Ошолордон кичине-кичине кармап калып, ошентип атып бир 100, 200, 300 евродон ар бир адамдан кармап калганга аракет кылат экен да. Баягы жаңы барганда тамак ашына көнбөй кичине кыйналгандар болот экен, ашказаны урупчу. Больница бергиле десем, бир 400 километрдеги башка адрестеги больницаны берип койду, чалсам неметкен жок да. Кайра чалып жакыныраак таап бергиле десем, жакыныраак вообще телефонду албай коюшту да. Өзүм аракет кылып эле анан неметип дарыландым да. 8 жумада бир эс алып турса болот деп айтышкан. Анан кийин мен жумушка чыгып баштагандан кийин кайра новый правила деп 10 жума деп узартып, 2 ай иштегенден кийин кайра базага чакырып туруп, кайра обратно жумушка чыгарганда уже аларда считается, бул үйүнө барып эс алып келди деп кайра бир 3 айга кайра узартып коет. 2 ай иштегенден кийин кайра чакырып келип, кайра узартып ушундай кылып иш кылышат экен да. Бир учур болду, ошол водитель жок деп баягы заменага водитель жибербей коюшту. Мен жибербей койгондо менин да машинасын айдабай коюп, силердин маселеңер ал водитель барбы жокпу, мен үйгө кетишим керек деп мен дагы айдабай койсом, анан водитель жиберишти да менин ордумачы. Договор менен жакшылап такташпаш керек, бирок негизи эле литовский фирмалар келгенге чейин көп нерселерди обещать этет экен, көп акча табасың же болбосо ушундай болот депчи. Анан кийин баргандан кийин уже башка маселе болуп калат. Эми баардыгы эле литовский, көбүнчө эле баардыгы эмес, көбүнчө литовский фирмалар ошондой менен жумуш кылышат экен да. По-любому баягы минусу дагы бар, плюсу болгону менен минусу дагы болот экен да. Анан эми көбүнчө водительдер эми чыдап эле иштеп акчаны таап алып кете берейин деген сыяктуу болуп, көп ичиндеги нерселерин айта бербейт экен да.
And what should migrants pay attention to?
Контрактка кол коюунун алдында, Европага келердин алдында мигранттар эмнелерге көңүл бурууга тийиш?
Contract and coming to Europe.
What we have learned that, for example, Kyrgyz citizens are
Кыргызстандыктар абдан абийирдүү, сөзгө бекем келишет экен. Башкалар да өздөрүндөй ак ниетте ишенишет. Кол алышып макулдашышса, эч кандай кагаздын да кереги жок деп ойлошот. Анткени кыргыздар жегиттик сөзүнө турушат, ооз эки келишимдерди урматташат. Кыргызстанда намыс көйлөктөн улам кол алышуу документке караганда маанилүүрөөк деген ой пайда болду. Аларды ишке алган компаниялар мигранттар түшүнбөгөн контракттарга кол койдурушат. Сага мындай же тигиндей шарт түзөбүз, баланча акча аласың деп ооз эки айтышат. Мигранттар ишенип алышат. Ошон үчүн биз айдоочуларга сиздер кол койгон келишимди жакшылап түшүнүш керек, көчүрмөсүн сактап калуу зарыл деген кеңеш беребиз. Бул укуктарын коргоонун алгачкы жана мыкты жолу. Келишимде жазылгандарды эстеп калгыла, анан документте А деп жазылса, иш берүүчү Б деп айтса, Европада кагазга кандай жазылса, ошол нерсе юридикалык далил болуп эсептелет. Бир караганда жөпчөнөкөй эрежелердин абдан маанилүү экенин түшүндүрүүгө аракеттенебиз. Андан тышкары иш берүүчү мыйзам бузууга үгүттөсө, андай далилдерди да сүрөткө тартып алгыла. Бул дагы өз укугуңарды коргоого жардам берет.
Айдоочуларга укуктарын ким түшүндүрүш керек?
Basically our team, we have a small team with Russian speaking people and
биздин чакан уюмда орус тилдүү кызматкерлер бар. Ушул тапта абдан кыйын абалда калган кыргызстандык, тажикстандык айдоочулардын иштери менен аракеттенип жатабыз. Өзүбүздү көп учурда тагдырларды сактап калган укук коргоочулардай сезебиз. Бирок ошол жумушчуларга алар Европага кире электе эле кеп кеңеш берип, укуктарын коргоо жолдорун табууну каалайбыз.
On a more abstract level, defend the rights of these workers and advise them even before they are in Europe.
Сиздер менен байланышкан мигранттардын баардыгынын эле маселеси оңунан чечилбесе керек?
That's impossible. We have kind of a golden rule that
жок, андай мүмкүн эмес. Жумушчулардын коопсуздугу биринчи орунда туруш керек деген алтын эрежебиз бар. Кайсы бир айдоочу ооруканага кайрылышы керек же унаа токтотуучу жайда тамак ашы жок калды дешсе, биз ар дайым жардамдашууга аракеттенебиз. Бирок эмгек акысы кармалып жаткан же айдоочу каза тапкан учурларда жаныбыз канчалык ачыбасын, колубуздан келбеген мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелген иштер да болот. Мисалы, күйөөсү кайтыш болгон жумушчулардын жесирлери кайрылганы бар. Ошон үчүн биз атайын ролик тартып, жоопкерчилик баардыгына жүктөлүүгө тийиш. транспорт компаниялары, кардарларды да, ири корпорациялар айдоочулардын укуктарын коргошу керек деген стратегияны кабыл алдык.
So that the end customers of these transport companies safeguard the rights of these drivers.
Maybe you could just tell us.
Сиз ошондой татаал, эсиңизде калган, эмоционалдуу, жүрөк ооруткан бир окуяларды айтып бересизби? Мисалы, Guardian гезити бөлүгү иштебей калган бир айдоочу мигрантты Чехиядагы ооруканага алып келишкенин жазганы бар.
Remained there for several weeks and maybe you have more examples.
Yeah, we have examples on daily basis, but some really strong ones. We had a guy from
Андай мисалдарга күнүгөтүш болобуз. Айрымдары абдан татаал болот. Баары эле жүрөгү оорутат. Себеби күч кубаттуу эркектер оор жумушта иштеп, Европага акча табабыз деп келишет. Анан бул жактан ушундай кийиштүү абалга туш болушат. Мисалы, бир кыргыз жигит ооруп калып, иш берүүчүсүнө медициналык жардамга муктаж экенин айтат. Компания ишиңди улант, же болбосо айлыгыңды албайсың деп жоонун узатат. Ошондо биз кийлигишип айдоочунун мейманканага алып бардык, дарыгерди чакырдык. Көрсө анын медициналык камсыздандыруусу да жок экен. Акыр аягында ал жигитке ооруган күндөр үчүн акчасын төлөп беришти. Бирок биз менен байланышпасын деген көрсөтмө берип, ал түшүнбөгөн документке кол койдуруп алышкан. Ооруканадан чыгып Литвага кел деп көндүрүүгө аракеттенишкен. Нидерландта отурган уюм сага баарыбир жардам бере албайт деп айтышкан. Ооба, бул абдан таасирдүү окуялар. Же Италияда, же Францияда жүргөн жерден каза тапкан кишилердин жесирлери жардам сурап кайрылган. Бирок күйөөсү шаар түзүлөт деген убада берилгени менен жарым жыл айдаган машинасында түнөп жүргөнүн айтып берген. Бул абдан кейиштүү окуялар. Себеби транспорт компаниялары ак эмгеги менен акча табуу үчүн Европага келген адамдардын, үй бүлөлөрдүн тагдырлары менен ойношот.
Gamble with the lives and the family members of people who came to Europe to do a fair job and to make money.
Айдоочулар акчасын ала албай, бирок баары бир шарттарга чыдабай тигил же бул компаниядан кеткен, жумушун алмаштырган учурлар болобу?
Yeah, so we now have a case, a driver from Central Asia who reached out to me yesterday.
Кечээ эле мага Борбор-Азиялык бир жумушчу чыкты. Ал 5 ай бою трактын кабинасында жашап келиптир. Күнүнө 90 евро маяна алат деп убада кылышыптыр. Бирок иш жүзүндө жумасына 200 евро алган экен. Бул мыйзамда каралган минималдуу эмгек акысынан эсилебиз. Европада азыр кыш, машинасынын жылуулугу иштебей калыптыр. 2 жума ошол муздак унаада жашаптыр. Кабинанын ичинде сырттагыдай эле суук. Өзүн жаман сезип, дарыканага барганда кан аралаш заара чыгыптыр. Ошондо дарыгерге көрүнүш керек экенин түшүнөт. Бирок полициянын бөлүмүнө жеткенде эс үчүн жоготуп кулап калат. Биз азыр ага медициналык жардам көргөзүү, маянасын сактап калуу жана ал өзү каалагандай үйүнө жөнөтүү жагын караштырып жатабыз. Европадагы шарттар начар экен, үйгө баргым келет деп айтты. Кыскасы, жакындарына аман эсен тапкан акчасы менен жетсин деп аракет кылып жатабыз. Жумуш ордун алмаштыргандарды айтсам, кээ бир компаниялар айдоочуларды эксплуатациялашат, башкалары аларды өздөрүнө азгырып алып кетишет. Бирок ошондой эле же андан да жаман шартта иштетишет. Баардык жерде абал мен сүрөттөгөндөй үрөй учурарлык эмес деп айткым келет. Борбор Азиялык айдоочулардын кээ бирлери мээри кабинада жашап жатам, бирок убада кылынган акчамды беришти деп ыраазы болуп жүрүшөт. Алар мекенинде жумушсуз жүргөндөн көрө бул жакта иштей берели деп чыташат. Бул абдан өкүнүчтүү. Кошумчалай кетсем, негизи Кыргызстандан Европага аттан электе бул жактагы компаниялардын ниети түз экенин алдыбай турганын тактап түшүнгүлү деп айткым келет. Жумушка орноштурууга 3, 4 же 5 миң евро төлөм алуу мыйзамсыз экенин баса белгилейм. Муну эстен чыгарбагыла. Зарылчылык болгондо биз менен байланышууга чакырам.
And contact us in case of need.
Биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Бүгүнкү берүүдө Европада жүк ташыган машиналарды айдаган кыргызстандык Борбор Азиялык айдоочулардын абалы жөнүндө сөз кылдык. Программабызга Нидерланддагы ири профсоюздун өкүлү, мигрант айдоочулардын укуктарын коргоп жүргөн Эдвин Атема катышты. Саламатта калыңыз.
Жерине.
Жерине подкаст
Азаттык радиосу.
Кыргызстандык геологтор бүгүнкү күндө эмнеге муктаж? Бийлик аларга канчалык көңүл бурууда?
Эгемендүүлүгү алгандан бери геологияга мамлекет тарабынан көңүл жыл сайын аз болуп барган. Мурун киши баспаган жерге ошол геологтор басып, балкасын көтөрүп алып, ар кайсы ташты чапкылап 30 жылдан ашты. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен бир да жаңы кембайлык таба элекпиз.
Жабдуулары дээрлик жарым кылымдан бери жаңырбаган окумуштуулар чет элдик кесиптештер менен атаандаша алабы?
Көбүнчө адистер башка өлкөлөргө кетип калды. Лабораториялык аспаптарыбыз бизлер менен эчтеке кыла албай турабыз, колдорубуз байланып калды. Чогуу иш кылдык, алар алып кетишти и баары өзү колдорун өздөрү иштеп атышат. Бизге берсе берди, бербесе жок. Бизге аябай капачылык.
Кыргызстандык геологтор Жалал-Абадтан тапкан жер семирткичтин экологиялык түрү эмнеге колдонулбай жатат?
Кыргызстан жылына канча деген жер семирткичти ташып келишет. Башка өлкөдөн алып келебиз. Өзүбүздөн ошондой жер семирткичти колдонсок жакшыраак да. Элдин чөнтөгүнө дагы, мамлекеттин чөнтөгүнө дагы.
Жерене подкастында геология жана бул тармактын адистеринин ийгиликтерин, түшүктөрүн кеп кылабыз. Биздин подкастты азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Жерене подкаст.
Биз ушуну менен бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Соңку кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан угуп туруңуз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман туруңуздар.